brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service.
Lakad ko sa blame sa 70. Ang 70 kita bilang mga minsero ang magpabili sang polong sa Ginoo sa paagi ng amo na baton. Ang nagtawag bilang mga mensahero nga magpaambit sa pulong sa Ginoo sa paagi nga amo na baton. Halin sa mga apostoles kag mga propeta kag sa espiritu nga mga talagsaon nga saksi sa ngalan ni Hesus Kristo sa pagwali sa ebanghelyo sa bugos nga kalibutan sa pagpasal sa simbahan kag sa pagdumala sa mga katungdanan sini. Nangunguma nagdako ako sa umamalapit sa Borley Idaho tunay nga mga ngumang batang lalaki sa Idaho bangon sila nakatun ako nga magtrabaho kung hindi ka magtanom, hindi ka magpatubas. Nga magtrabaho siya may kaalam kung ikaw mag-irigar ka, mag-abuno, makatubas ka sang mas maabuanan siya. Ang importansya ng tama sa prima kung hindi ka magtanom sa ngusto nga tiyempo, ang tiguna, ang kalamig, magalit sa imo pagtubas. Mag-imos ang kinahanglanon o kung dapat mo himuon nga wala kang isip sa kung ano man ang makalingaw labing maayo o kung mahapos katasan mo ang baka kung siya nagkinahanglanon nga katasan, hindi kung saan ulang ang gusto mo. Mangin, matag kang hindi magpalikuliko sa mga hayop sa umakag makinirya. Wala kasang tiyempo sa pagpatag si makahuyangan sa balatsyagon o kung magpabalaka, magpilasan mo ang balatsyagon sa mga huyang tao. Sanungot sinisamt na ako nag-alagad sa simbayan, masami ako mamangkot. Gusto ninyo nga magambala ko sa inyo sa direkta o kung kalamayan kong akong ginasiling. Bilang sa katalaksan ng mga santos, nagpili ako sa direkta. Subong ako magdirekta sa inyo. Sa katapusan, bilang isa ka batang mangunguma sa Idaho, nagtuon ako nga magsunod sa importante nga prinsipyo. Wala na sa mga importansya pala sa tanan sa aton sa atong mga doktrina sa mga kamatuoran nga nauna sa artiko sa pagtuo. Kami nagatuo sa Diyos nga walay katapusan nga amay, kagang iya anak nga si Hesus Kristo, kagsapalaan nga Espiritu. Lobos pa, siyang aton langit nun nga amay, nga nagahingop, nagapalangga sa aton, nagaluyag nga kita magbalik sa iya, si Jesus ang aton manulawas, kag manunobos nga iya pagpasag-uli, nagatag sa kasiguruhan nga kita maglutos ng kamatayon, nga mabuhi liwat, kung posible nga kita makadangat sa pangkaitaasan, kag makaagam sa kabuhi nga walay katapusan, ang balaan nga espiritu among aton manugling nga mananagna, manunudlo, manugtisigo, kag manugtoy-toy. Una-unaon ninyo mga kauturan, hindi espirituhanon nga mga ilo, hindi kita nagaisahanon. Ano ang bintaha sa may mga ginikanan kag sa isa ka ilo? Makatuon kita sa ila, makapulos kita sa esperensya, malikawan ng mga katalagman nga ginapaandam sa aton kag kita makahangop si mas maayo bangod sa ila na ibalaan. Hindi kita mahimo madula, magtalang-talang, matiplang, o kung mangin kubos nga madinalagon. Hindi matutuod sa lugar sang aton langit nun nga amay nga nakatudlo ka nagapakita, hindi lang sa isa kadalan, kundi ang iya lamang nga dalan. Sa kamatuoran sang Diyos ang paagi sa kabuhi, sa pagpalangga, sa pagbulig, sa pagpangamuyo, sa paghambal, sa pagpakigugyon sa isa kag isa, sa paggiya, sa pagpakasal, sa pagsagod sa mga bata, sa pagtuon, sa paghibalo sang kamatuoran, sa pagpaambit sang ebanghelyo kag iban pa. Lakip sa balaan nga mga kasulatan, mayarang aginhalinan sa pagpangitandalan sa Ginoo, so to the faith for the strength of the youth, kag iban pa nga mga panudlos ng kabuhi, nga mga apostoles, kag mga propeta. Halimbawa, ginatudloan niya kita sa balaan nga kasulatan, kag ang akon mga unahuna, hindi inyo unahuna, o kung ang mga gawi ko, hindi mga gawi siling sa Ginoo, kay kung ang kalangitan mas mataas ang saduta, labi pa mas mataas ang akon mga gawi sang sa inyo, kag ang ako noon ang una sang sa inyo. Isa sa mga kalainan sa sining ulihi nga mga adlaw, amunga ang kada isa nagahimo sang iya kaugalingon nga dalan. Sa Proverbs, kita nagapinandam, hindi mangin maalamon sa inyo kaugalingon nga mga mata, kag hindi magsandig sa inyo kaugalingon nga hibalo. Tanawa ang proverb. Kintudloan kita nga akong himuon nato ng mga butang paagisang Ginoo, siya obligado ang magbugay sa aton, kag kita may panag-iya sa iya mga pangako niya, kag kung hindi pa iya, wala kita sa pangako. Ang Ginoo naglaragway sa kalain sa iya pagpaagi sa aton sa iya pagtudlo sa propeta nga si Samuel, gintawag ka magita sa bagong hari. Pero ang Ginoo nagsiling ka Samuel, hindi ka magtulok sa iya nawong o kung sa iya kataason. Kaya siya akon isikway, kaya ang Ginoo hindi nagatulok. Katulad sa pagtulok sa tao. Kaya man ang tao nagatulok sa lawas nun nga dagway, pero ang Ginoo nagatulok sa tagipusoon. Bisan sa pagkambilugan nga handom nga ginabaton sang tanan sa pagbulig sa mga imol kag sa mga nagakinahanglanon ang Ginoo nagakumpormi sa aton tuyo pero nagapaandam apang kinahanglan nga imuon sa akon paagi. Sa tigaylo ang aton mga kabudlay nga magbulig sa kamatuoran base maghalit pa sa ila ang Ginoo nagtudlo sang kinahanglanon nga magpauswag sa magpasalig sa kaugalingon bisan pa nga kita sarang magbulig hindi kita dapat maghatag o kung maghimo sa mga ina nga pwede nila himuon sa ilang mga kaugalingon sa tanan nga lugar nga ini ginatilawan ang kalibutan na kaibalo sang kalainan sang limos. Sa kamatuoran, ang Ginoo na kaibalo sang pinakamaayo, mananaon ng iban pang mga ehemplo, ang Ginoo sa bagay sa pagpuraton, sa prismay gospel kinagamit paagi sa iyag espiritu, ang Ginoo maiya o kun ang paagi sa pagpalangga, ang mga tao sa kalibutan nagasilingang anuman nga may pulos ang mga ang duha, katao na kay gumanay aton amay sa langit nagatudlong ay na importante pero nagatudlo siya sa madamo pa nga may isa ka kagamhanan nga paagi kag tion nga magpautwas ang pagigugma. Si Joseph Smith kintudloan halin sa iya kalamharon nga edad sa mga paagi sa Ginoo sa iya mangkot kung paano niya kinpamunaw sa simbahan siya nagbatag nga nagtudlo siya sa usul nga prinsipyo kag ang mga miyembro dumala sa ilang kaugalingon sa kabutang masami kintudlo ang pagtubo diin makita nga tanam apang kung kaisa kita ginasulay nga magsaylo sa iban nga bag-o nga lugar nagapanumtom nga ang aton kabataan makigabyan sa mas madamo pa kagani may mga mas maayong nga youth program mga kauturan nga unhaon agad pala kita ang kinaiportan sa kaimtangan sa kaluwasan sang aton kabataan na mangpalibot sa aton kinaisaran. Ang mga apostoles ka mga propeta masami nga nagatudlo ang anuman nga nagkakatabo sa sulod sang aton puloyan. Tunay nga mas importante sang sakun anuman ilam agyan sa gawa sini. Kung paano na aton ginapadako ang aton kabataan, mas importante sang sakun diin aton silagin padako. Sigurado mas kaimtangan nga nagkaangkot sa aton pagpili kung diin kita mag-istar. May pagpasalamat. Hinoon sa aton mga pangyayap pagpamatuod. Isa pa kapamangkot ang mo ini kung sa diin ginak kinalansa DC. Sa isa nyo sa kung nag-alagad sa pamunglansang Houston, Texas, North State, madamo ang nagkari sa ina ang lugar. Sa mga yatong tinion, masami nakabaton kami sa mga tawag sa telepono, nagabalita nga may bago ang mga nagliton. Kag nagapamangkot kong diin ang pinakamnaming award, kaisa lang sa 16 anyos nga ako nakabaton sang telepono nga may nagpamangkot sa akon diin nga award ang nagakinahanglan sa maayong nga panimalay. Sa diin kami makabulig. Sa una nga tunog sang simbahan, si Presidente Brigham Young kang iban pa nagtawag sa mga miyembro nga magkadto sa napatun nga lugar nga magtukod sang simbahan dito ang kasulian amo ang bisan. Subong may matinumanon nga mga miyembro sa kundiin-diin, magkadto sa kundiin-diin man sila panghabayon sang propita nga magkadto. Nagapaabot pala kita nga hambalan ni Presidente Monson ang tagsaka 14 ka milyon sa aton kung sa diin ang aton panimalay nga kinahanglan. Ang paagi sang Ginoo amo ang magpamati kita sa mga panudlo sang aton mga leader, magangop sa gusto ng mga prinsipyo, kaya magdumalas ang aton mga kaugalingon. Kaugnayan sa tanan nga katabo sa simbahan subong samtang ang Ginoo nagapalig sa ibuluhaton sa tanan nga bayan initama gid ka prati ang imuon naton ang tanan nga ginahimo sa aton sa pagas ng Ginoo labi na sa buluhaton sa kaluwasan nga katuon kita nga sa tulos sa mga anak ang Dios naghanda sa mas maayo nga dalan. Ang doktrina ni Kristo among dalan kag wala na sing iban pa nga dalan o kun ngalan sa idalom sang langit nga paagi sa sini ang tao mahimo nga maluwas sa ginarian sang Dios. Samtang makita nato na mga kadamuan sa kalibutan subong ang nagakabuhi sa kagamuhan o kun mas malain pa nagatalang-talang sa ginadilian nga mga banas kag nagaantos sing walay pulos ang kabangdanan amo ang malain nga mga pagpili kay duot ko magsingit kag tulen ni Alma o kun isa akong tanay ako ka anghel kag maghimo nga maangkon ng handom sa akong tagipsuon nga makalakat ako kag makam bal nga subong sa may trompeta sang Dios nga isa kapag-uyos sa pagkawali pagginulos sa pagkatapusan o ipahayag ko sa tagsa kakalag ang plano sa pagtubos nga sila maginulosor ka magkari sa aton Dios kag yang mga paagi agud maghimoongin wala sindugang dugang nga kasubo sa bagus nga karidagan sang duta sa liwat nagapamatuod ko nga ang Ginoo may ara paagi sa aton langiton nga amay nakakilala sa aton nagapalangga sa aton kag gusto nga magbulig nakaibalo siya sa pinakamaayo pa akin paano kita mabuligan hindi kita espero ng mga ilo ang manluluwas nga si Jesus Kristo mo ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi tanawa man ang alma ang iya dalan nagsunod sa walay katapusan nga kamatuoran kag nagdala sa aton pagidaet sa kalibutan kag sa kabuhi nga walay katapusan sa kalibutan nga palaboton nagapamatuod gid ako sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.